Ceea ce fost doctor, frate Domnstel, Domnstel nepredlasile dvame, koje ja tako sam sjenasis. Tad astom deputati šeš plat, on varam sal Domnstel. Domnstel kartjeva je Sešpēc un jautājumu, kas izstīt komitēsēdēs, un tādī piedāvājums ir vēl 22 punktiem, ko papildus varētu pieņemt arī šajā domsēdē. Jā, deputāti piekrīt šiem papildinājumiem, varam arī pa katru atsevišķi varbūt lēmu, kuram piekrīt, kuram nē, ja vēl par visu neizskatām šodien jūnām. Iepriekš sagotot komiteju, es nav bijuši, bet viņi steidzīgi, jā. Būtībā viņi steidzīgi, jo kādreiz tur varētu būt citiem dzīvokļu piešķiršiem, kad maksimums nenāk iekšā izdoklēšana no dzīvokļu, atkal viņi arī nemaksās, viņi pārvērtīsies citur, un mēs citam līdz ar to nevaram iedot šo dzīvokļu, jā. Lai nebūtu vēlē mīnus, tad varētu būt uz šos, mēs varam skatīt, arī papildu šodienas jautājumā, tur ir iekšā šajā punktā. Un 22. ir, jums iedeva papildus, jā? 22. ir par lēmumu grozumu, princināls skolas, pirms skolas izglītības ēdināšana. Tā arī, ka man vērtu tā priekšā, tad 22. punktā. Tātad, ko jūs sakat par šo iekļaušanu dienas kārtību, vai varbūt iepriekšējās mainīt, ir šī kādas domas?
Piekrītam.
Tātad domē, ka varam izskatīt visi bez balsojumā, piekrītam. Tā nē, ir
izskatīt.
Tātad par 22 punktiem, kas iekļauj dienas kārtību, ir balsojums. Balsojums ir viena balsojums, tad ir balsojums par. Un sākam pirmo punktu. Kur es par domas priekšsēdētājs pielādus kļūdu, un esmu izskatījuši vienu jautājumu, kur es pateicu, ka es nevaru loģiju, es kaut kā savādā tur teicu. Es pamantamīju, izskatījumu no noņēmu dienas kārtības sēdājumā kļūdu, ko es nerīkšē darīt, un tad viņu skatīju cauri, tad varētu atcelt un nebalstot priekšsēdētājs. Tad ir atvainojas deputātiem, kur tā man iznāca, jo es nevajadzēju, o tā, es toreiz teicu, es nevajadzēju jēgu šī punkta risināšanai tālāk. Tā kā es tur visu punktu, tagad es uzliku viņu tā dienas pirmo kārtības jautājumu, lai mēs varētu uzklausīt jūs vērāt ēpējumiem, kas uzrasīt šo iesniegumu. Jā, tad lūdzu, un tur ir vērtējums arī. Ar valstiem cerēju pār pret, un mēs cerēšu jūs žinot vārdu.
Jā, paldies. Kā atminamies, 26. septembrī mēs kļuvām par izpildu direktoru bagātāk pašvaldībā. Par procedūru jau mūsu iedokli zināt un domas sēdē viņš tika apmainīts vietām. Un par cik tajā sēdē mums netika dot iespēju šo lēmumu labot. Nu, ņemot vairāk faktisko situāciju, tad šī brīdī ir tas piedāvājums viņu labot. Un, protams, ka mēs tādā neuzstājām uz atklātu konkursu, ņemot vairāk, ka izpildētos ir iecelts, un arī mēs esam pret procedūru, kā tas notika, bet nu, šis lēmums ir bijis, doma nolēmums. Šobrīd piedāvājums ir uzdot domas izpildētoram, precizēt domas nolikumu un paredzēt, ka šis ir amats, uz kuru turpmāk izsildina atklātu konkursu. Ņemot vairāk, ka domas nolikums ir jāgroza vienu algu, mēs par to esam runājuši, manuprāt, jau no pirmās domas, ne no otrās domas sēdze, ka šis nolikums pirmkārt ir tehniski neprecīzs, otrkārt viņš ir lietas, kas neatbilst faktam, un vēl dažas lietas, kas ir jālabo, tāpēc viņš ir nav būs jāvar vaļā, līdz ar to mūsu priekšlikums ir šeit paredzēt, ka turpmāk izpildu direktoru izvēlas atklātā konkursā, nosaka arī iespējams, noteikti ir domas lēmumā, iespējamos un būtiskākās prasības, kas izvirzāmas. Pieņem vairāk, kad domas izpildu direktors nav gluži tehnisko darbu darītājs, kurš var pieņemt tiešām izpildu direktors vai domas priekšsēdētājs vietnieks, teiksim, balstoties uz viņa prasmu pazīšanu. Izpildētājs ir pietiekoši būtisks samats pašvaldībā, ja to šeit atklāt konkursu, manuprāt, būtu ļoti, ļoti, ļoti vēlams, lai ir visi pārliecināti, kā izvēlās un ko izvēlās. Tas ir mūsu priekšlikums. Es sev esmu pateicis, nu, ja kādām citām vēl jautājumu priekšlikumu. Varam balsot. Ja mūsu doma ir, lai domas nolikumā būtu jau tad ierakstīts, ka turpmāk uz šo vietu ir konkurs, un nav vairs tā diskusija, kā mums te gadījā 26. septembrī.
Tā. Pārējai lūdzu izteikties. Parasīt tā, kuris nav. Šī būs arī nav. Nu, tad ir būtībā par viens priekšlikums. Norādīt 17. gada, 27. septembrī apvienības par pārmaiņām Vainos Nolda, Vainos projektu. Respektīvi dispūta direktoru pakāns konkursu izsludināšanu. Norādīt. Tā.
Jo, kāpēc mēs nevaram rīkot atklātus?
Kāpēc mēs nevaram beidzot pildīt to, ko jūs pašsolījāt savā priekšvēlēšanu programmā, sakot, ka ievērosiet labus pārvaldības principus un būsiet atklāti un cilvēkiem visu, ko dosiet iespēju, kāpēc jūs to negribat darīt. Nu, es jau pats teicāt, izpildētās mūžīgs. Nu, tad jau gan jau, ka tas tuvākajā 10 gadē nenotiks.
Nu jā, tad ja tu vari skatīt to papildu jautājumu, kurus iedot, tu vari skatīt vēlāk.
Kad vēlāk? Tad, kad mēs tagad nonāksim pie diskusijas, kad vien gribēs atklāt konkursu un citi gribēs turpināt veco praksi, ka nav atklāt konkursu, kāpēc mēs, ņemot vairāk, ka domas nolikums ir nalgi jālabo, kāpēc mēs to nevaram nostiprināt un parādīt arī sabiedrībai, ka tomēr tie nebija tukši vārdi tieši vēršana laikā par labas pārvaldības principiem. Un atklāt.
Jo, kā tieši?
Nu, ja mēs tā cieši skatāmies pēc tā, kas šeit ir uzrakstīts, tas ir pilnīgi jaunas lēma projekts ar jaunu nosaukumu par konkursu uz izpildu direktoru vietu. Es tā to saprotu. Jo arī iesniegumā nav minēts, ka tas būtu pie pirmā punkta dots kā atsevišķas lemšanas variants. Nu, tad es īsti nesaprotu. Tad vai mums šis te iesniegums ir jāskata pēc tā 64. Panta, ka tas ir uzskatāms kā domas lēmuma projekta variants, kurš ir iesniedzams līdz balsošanas sākumam, bet tad viņš nav, tad viņš ir iesniegts kā lēmuma projekts pavisam kā citādāks punkts. Es īsti tagad nesaprotu, kā tas tad te ir domāts, vai tas ir domāts kā lēmuma projekts pie pirmā punkta, vai tas ir atsevišķs lēmuma projekts, jo viņam arī nosaukums ir pavisam citādāks. Nevis par šī te iesnieguma izskatīšanu.
Nu, žāk, ja jūs kā juristi nesaprotat, bet jūs paskatīties pati nolikumā nav teikts, cik lieli var būt labojumi, cik var nebūt labojumi. Tēma ir tā pati izpildētos konkursu. Pirms tam iesniegums saucās pārklāt konkursu uz šo vietu. Nu, šobrīd, kad faktiskā situācija ir mainīsies, tad, protams, tas iesniegums labojas atbilstoši faktiskajai situācijai. Nu, tas
tā loģiski.
Nu, jā, es nezinu. Mēs taču neatrādāsim kaut kādu vecu nosaukumu, kas neatiecās. Es nezinu, ja jūs nesaprotat, tad atvienot jūs viedokos nav svarīgi šobrīd, ja jūs nesaprotat.
Es tiešām kā jurists es nesaprotu.
Nu, slikti, nu, ko man darīt?
Jo tad, ja saņemot šo kā jurists, es redzu iesniegumu, kur ir, nu, pieņemsim iesniedzējis, ja tad virzīs jaunu lēmumu projektu. Nevis kā rakstveida lēmumu projektu pie konkrēta punkta, es neredzu to.
Nu, slikti, ne, nedzietu.
Nu, jā, neko darīt. Tā kā es redzu, ka pie pirmā punkta ir tikai šis te lēma projekts, kas ir izdalīts jau deputātiem, vai arī priekšsēdētā izvirzīties, ka norādīt šo te izmanību.
Es neesmu jurists, bet es tad gribētu pateikt, jā, nu, man jau liekas, ka jurists tad ir taisnība, bet mēs jau varam pieņēmt, ka tas iesniegums attiecās uz pirmo punktu un vēlētāji apvienība vēlās mainīt. Un taisam divus balsojumus. Pirmais balsojums, vai mēs mainām lēmumu projektu, Tad uz jauno iesniegumu, vai mēs mājām.
Tas ir labojums.
Labojums. Pieņemts ir labojums. Vai mēs labojam lēmumu projektu un otrs balsojums, vai mēs atbalstām.
Tur jau nav patiesībā par ko par labojumu balsot, vai nu balso par labo to, vai
nu
balso vispār.
Es kā deputāts var arī nepiekrist jūsu labojumam.
Tad balso par lēmumu projektu. Nav jau variantu balsot par to, tad balsot pret šo lēmumu projektu.
Nē, nu tās divas dažās lietas. Jūs gribat, nu es sarunājos jurists, bet es teikšu, ka jūs gribat labot lēmumu projektu. Bet man ir varbūt apmierina šīs lēmumu projekts, kas esmu.
Bet tev neliekas absurdi.
Nav svarīgi absurdi. Es esmu deputāts, man ir savas domas, es arī esmu tauts ievēlēts un tauts pa manim ir balsojus. Es neesmu vienkārši īpašnieks zemes.
Man tad ir tāds jautājums, vai šis lēmums, ko mēs tagad pieņēmis, kādas principus viņas mainīs mūsu pārvaldībā, ko mēs, nu, ko tas mainīs un uz šo brīdi, kas tagad pašlaik ir?
Nu, ja pieslēdzam klāt šo piedāvāto lēmumu, ka mēs pieņemam nolikumā iestrādās to, ka nākotnē būs tas, ka domas priekšu,
ne, to es varu ieteikt,
izpildīt, tas tad neizsicēs, jo mums būs nākumā, kad...
To es visu saprotu, ko tas uz šo brīdi māja, tas ir kaut kāds princips, ja tas ir vienkārši...
Mēs jau šodien nedzīvojam tikai šodienai.
Nē, es saprotu.
Tas mēķis, lai beidzot sakārtotu šo jautājumu, nebūs šāda diskusija un visādi peripetiju un lēmumu labojumu. Lai būtu skaidri pateicami, mēs visi būtu pildījuši to, ko mēs soliem vēlētājiem, ka mēs ejam uz labu pārvaldību principiem, un tad būtu tiešām...
Tagad ir, ja drīkst, es pārtais apvainojos. Ja mūsu mērķis ir labot nolikumu, tad ko tad mēs katru sevi pa vienam punktam tagad mainīsim? Tad jūsu iesniegums varētu attiekties, un nākamā sēdē jūs varētu lūgt skatīt nolikumu, un tad sniegt visus priekšlikumus.
Es arī atbildēju tev. Par nolikumu mēs runājam uz šo nolikumu grozījumus no jūlī, manuprāt. Tad es te neredzu nekādu progresu šajā jautājumā. Un varbūt šis būs tas iniciators, lai to nolikumu vedot atvērt. Un salabot gan šo, gan vispārējo.
Ja, tāpēc arī man radās jautājums, kāpēc tieši viens šis nolikuma punkts, varbūt mēs tiešām varam veltīt viens sēja tīri tikai nolikuma labojumiem. Un izskatīt šo nolikumu.
Tādam jāpasāk ir strādāt.
Nē, nu, tāpēc
jā. Varbūt direktors ir tas, kurš ar jūs.
Un šis jau to nekavē.
Nu, bet jūs jau ar iesniegumu varat lūgt, lai uzdot izpildu direktoram labot šo nolikumu.
Mēs jau viņu lūdām labot.
Mums jau pat iesniegumu nevajag.
Bet tas jau nav aizliegts, ka tajā nolikumā labot vispārējo.
Bet tas jau loģisks papildinājums konkrētāju situāciju.
Tieši tā, tajā ir izriet no kādas situācijas.
Nezinu, es kā deputāts, es uzreiz pasaku, ka es gribētu tad skatīt nolikumu kopumā ar visiem labojumiem, kur varbūt arī var iekļaut šo punktu iekšā. Nevis tā mums tagad, es atvainojos pa izteicieniem, lēkāt kā vārdai no viena cīņa uz otru, un tā viena punkta, otra punkta, arī skatot, ieliekot vienu punktu, radīsies pakārtot nākošais punkts, kas jāmaiņa, jo tas...
Bet dokumenti jau labo kopā, ieliekot gan šo punktu vispārējo.
Tāpēc es...
Tāpēc priekšlikums ir labot.
Mans priekšlikums ir izskatīt nolikumu vispārīgi pa visiem punktiem cauri, lai nesanāk, ka mēs šodien izskatām pēc diviem mēnešiem atkal kaut ko skatām un tad aizmirstam, ka mēs to esam pievienojuši. Nu sanāks bardaks, jo parasti tie labo dokumenti, viņi labo kopumā viss. Pa vienam punktam.
Piekrīt pilnībā, ka labo kopumā, bet šis punkts pilnībā to neaizliet, tikai liek
atvērt. Nē, to es arī saprotu, vienkārši es...
Atvērt, vaļā.
Nu, būtībā es saprotu tā. Šis ir jauns lēmuma projekts, jā, un es domāju, ka te jāsaka citādāk, mēs viņu nevaram piesaistīt pie šīs lietas klāt. Un tā kā mums bija sagatavot ar viens kārtības jautājums par arī pāram projektu balsot par jūsu kopīgu iesniegumu, es uzstāju uz balsošanu to, vai atbalst iepriekš jau jūsu iesniegumu, jo tur ir, ja mēs to arī atbalstam, tad tur ir sakstulība, tad ir infiltrīta atbrīvošana un tā tālāk, ja kas nāk. To, kas bija sagatavots, un tad es lieku priešā otro norādīju 7. gadu, 27. centri, vēl aptiemies par pārmaiņā, vainot nelielu lēmumu projektu par izpildītu ar vakāns konkursu izsludināšanu. Un šo es nevaru sēstīt kopā, jūs iesniegtu pēc jautājumu. Tātad ir divi, kas tiek likt uz balsoju. tas, ko jūs iesniedzāt vispirms.
Tad man šķiet, mēs jau to jau darba kārtībā, jā.
Nē, tas bija darba kārtībā, un jūs atpateiks, ka neiedēļ jums nobalsīt.
Tad pirmais balsojums būs par ko? Ja jau divi,
par jūs, ko? Par jūsu iesniegumu.
Kuru iesniegumu? Jūs tikko teicāt, ka tie ir divi dažādi. Tad beigās mēs balsojam prāvējam kopā.
Šo es nevaru atvert uz izskatīšanu. Viņš nesaistās kopā ar to.
Ar ko tad viņš saistās?
Viņš ar jaunu lēmumu pieņem.
Labi, jums pašiem nenāk smiegli. Labi, labi, piedāvēt balsojumu.
Jā,
par jau nav grūti uzrakstīt vēlreiz iesniegumu, nu tas jau. Jā. Reģistrēs un mēnesi iepriekš. Būs jums tāda iespēja.
Priekšlikums pārtraukumu.
Pārtraukumu.
Pārtraukumu lūdzu.
Nu, pēc, nu, piekrītam pārtraukumu.
Apkustis. Jāiebrauc te.
Desmit ir piec,
jā. Saki, jā, smadzēt.
Desmit, tu vai gatāji, lūk. Tad piekrītam pārtraukumu. Jā. Jā, izko. Nu, ir divi lēmumu projekti. Pirmais lēmumu projekts ir iedots mums jau jums sarakstā. Paredzētais, tur bija dienas kārtībā iekļaut, tātad uzdod Laņos domas, novad domas izpildu direktoru vietniekam līdz 2017. Gada 10. Oktobrim izstrādāt un nosūtīt domas deputātiem nolikumu atklātam konkursam uz Laņos domas izpildu direktoru vārtam. Tas ir viens pirmais punkts, un otrs ir pajautāt, kad Vai jums tā arī vēlēties, kad...
Otrais punkts.
Otrais punkts.
Otrais jūsu...
Otrais punkts arī
vēl nolasīt. Jā, uzdod laņot novēr domas izpildīt ar vietniekam, sakot lēmu projektu par konkursu izsludināšanu un konkursu nolikumu apstiprināšanu. Un iesniegt lēmu projektu izskatīšanai kārtējā domas sēdē. 17. Gada oktobrī. Tad šeit būtu balsojums vajadzīgs. Vai par vai pret. Otrs, es saprotu, ka jūs prasat...
Labot šo lēmu.
Jā, jūs prasat otro punktu, ko mēs liekam kā otro balsošanas variantu.
Nē, mēs prasam labot šo lēmumu. Šādā
šo lēmumu?
Šo lēmu, to tikko, ko jūs nolastījāt to lēmumu projektu, labot tajā piedāvātajā redakcijā, kādas jau jums visiem uz galdi ir. Piedāvājumu labot. Nevis pieņemt jaunu. Kas tur pa nesaprast? Jūs taču mēs nevaram nobalstot par 10. Oktobru, pidodiet, mīļi draugi, cik pāris divā nedēļām beidzies.
Jo nevaram. Tā, tu rītas. Ā, otrs lēmums, es pārēšu uz otru lēmumu, tās ir. Jūs piedāvaties.
Mēs piedāvājam labot šo tādā redakcijā. Nu, es nesaprotu, cik man reiz tas jāsaka. Tas nav otrs lēmumu projekts.
Sākot pirmu.
Nu jā, tas ir
labot šo tādā
redakcijā. Aizgāja, aizgāja, mēs jūs piedāvājam labot.
Viņa tādā redakcijā. Taču, tad ir rītāk jābalso par tā šādu labojumu, un ja jūs nobalsojat pret, un tad viss, tad viņš...
Jā, nu būtu, bet tad ir variāns tāds, kad es lieku uz domu sēdus, kad mēs mainam. Mēs tad balsojam par to, ka izņemam mūsu lēmumu projektu ārā, ja mēs piekrītam.
Mēs labojam jūs šādu, jā, un šādu redakciju, nu.
Varam tā, uz labošanu. Piekrītam? Apsverēt.
Ko? Nē, nu piedāvā
labošanu. Viņš piedāvā, lai tagad ņemt ārā pirmo jautājumu.
Pirmo ņemt ārā, jā.
Vispār nu, pa
to,
ņemt ārā.
Par to tad es, jā, vispār ņemt un balso tikai pa otru. Un tad es lūdzu.
Un kurš ir otrais?
Otrais ir jūs iesniegtais.
Mēs te nonācam gan īsti pie rezultāti jau.
Piedāvāju šo jautājumu atlikt uz nākošu domu sēdi. Jo es pasaku uzreiz, ka es atturos par šādu balsojumu, kur es neesmu iedziļinājies ar visiem labojumiem, grozījumiem, vēl es izzinu, ko atvainojos pa izteicienu. Atlikt šo jautājumu.
Es tikai varu piekrist, jo es vēl neko vairs nesaprotu.
Jo es uzskatu, ka šis jautājums nav sagatavots uz domu sēdi, tā lai es viņu uz tīru sirdsapziņu varu nobalsot.
Bet jūs
paši radījāt problēmu,
tā jā, iepriekšējā septembrī, kad neizskatīju šo jautājumu, kā paņēmu, noraidīju.
Es domāju,
tā neloģiski.
Kas tur tik grūti, ko nesaprastu?
Bet iesniegtas lēmums bija vietā un laikā.
Jā, es to saprotu, bet radās visādi grozījumi, kas ir galīgi citādāk nekā lēmuma projekts.
Jūs vienmēr, nu jūs runājat par neloģisku, jūs vienmēr prasat, lai jums visi dokumenti tiek iesniegti 3 dienas, 5 dienas iepriekš, lai jūs varat iepazīties. Jūs, vai tad jums bija grūti, ja jūs zinājāt, trīs dienas iepriekš jums izsūtīt dienas
kārtību? Bet lēmuma projekts mēs drīkstam papildināt.
Drīkstam, bet mēs jau neesam visi tik lieli speciālisti, lai es tagad būtu pārliecināts, ka juridiski tas jūsu lēmuma projekts ir pareizs.
Mēs saprotam, šis jūtiet.
Varbūt, ka es viņu atbalstītu, bet es neesmu pārliecināts, ka mums nākamā sēdē atkal nebūs.
Es esmu cilvēcīgi par šādu domu, bet es neesmu gatavs tagad balsot par to. Varbūt es nākošā sēdē par viņu nobalsošu, ka es būšu viņā iebraucis. Es saprotu visu, jā. Es saprotu, Valdi, nu, tavu. Es visu pilnīgi saprotu. Bet es nebalsošu šodien, jo tas nav
sarakstā. Ja tu nevar balsot, es saprotu, jā.
Nē, es varu balsot.
Saprotu.
Es varu balsot. Kāpēc es nevaru balsot? Nē,
priekšniecība tā, ka nevar.
Nu, ko priekšniecība? Nu, ko man priekšniecība? Es varu balsot par šo jautājumu. Es esmu cilvēcīgi par to, bet es neesmu gatavs šodien balsot. Jo te viens iesniegums, otrs noskrien, reģistrēt, uzskrien, augšā atnes. Es vienkārši, nu... Par to pašu procesu.
Tu
vēl
uz mani rādi? Nē. Priekšniecību.
Nē, es tu nevienu rādi.
Rokas žests bija
uz mani. Man rokas žests arī visiem rādi.
Es tomēr turpinu sēdi, jā, un būs abi šie jautājumi jāskat dienas kārtībā. Tad būs balsojums ir par mums piedāvāto variantu, ir par otru piedāvāto lēmumu projektu. Tātad pirmais ir, kā jau es nolasīju, jūs jau teicāt, ka tur tam nav jēgas un kas tur nav, jā.
Es tā netu.
Tad šeit, jā, tad es piedāvāju balsot par šo vai par pret.
Tad nepieciešam mutis labojumu datumā. Nu, nav.
Jā, varam labot datumu, jā. Tie ir oktobrs, tie nebija datums oktobrs. Ā, 200 jūlis, jā. Tad ir oktobrs, ir mēnesis, tad datums nav, tad ir jau, ā, 10 oktobrs. Tas ir oktobrs, nu, tad ir viens mēnesis klā, 10 novembrs.
Ok.
Tur pielabojam visu, kad būtu 10. novembris, un tad doma sēdē 7. gada novembrī.
Labi.
Bārdu. Kurš par šo lēmumu projektu lūdz balso? Kurš par lūdz balso? 3 par. Atturās. Pret. 5 pret. Uzreiz lēmumu projekts. Lasu. Uzdod zaņot novērt domas izpildu direktoram līdz 17. gada, 10. decembrī, izstrādāt un apsūtīt izskatīšanai domas deputātiem precizēt zaņotas novada domas nolikumu. Paredzot, ka turpmāk uz zaņotas novada domas izpildu direktoru vakāns, organizējams atklāts konkurs. Kā arī atrunājot būtiskās prasības, kas izvirzāmas pretendentiem. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Lūdzu balsojumu. 3 par. Kurš pret? 4 pret. Atturis. 1. Tātad lēmums nav pieņemts. Varam skatīt nākšu dienas kārtības jautājumu. Viņš saistās ar... zemes nomas līgumiem, iesniegumiem par zemēm, jā, kas ir skatīts tautsaimniecības domas sēdē.
Jā.
Lūdzu, vārds uzrunā.
Es ceru, ka šie tautsaimniecības komitejā skatītie jautājumi ies vaitā par mūsu pirmās punktu. Tad otrais punkts par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Komiteja punkts 2.1 saņēmas iesniegums no personas bija ar lūgumu tad pagarināt zemes nomas līgumu par platību 0,048 hektāru. Komiteja izskatīja un lēmuma projekts jums ir priekšā. Komiteja atbalstīja un lēmuma ierosinājums ir arī lūgums ir atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājumi. balsojam.
Punkts 2.2. Saņēmis iesniegums no personas ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 0,05 hektāru platībā mazgāšanas vajadzībām uz 5 gadiem lēmumu projektu komiteja atbalsta. Lūgums ir atbalstīt.
Jautājumi? Izskaidrs. Balsojam. Vienbalsīm.
Punkts 2.3. Saņēmis iesniegums no personas ar lūgumu tātad pagarināt zemes nomas līgumu 0,25 hektāru platībā mazgāšanas izturēšanos 5 gadiem. Komiteja izskatīja, atbalstīja lēmumu projektu un lūgums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājumi nav. Balsojam. Vienbalsīs.
Trešais punkts. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu ir saņēmis iesniegums no personas ar lūgumu sadalīt zemes īpašumu. Komiteja izskatīja, apstiprināja lēmumu projektu, lai atbalstīja un lūgums ir atbalstīt. Lēmumu projekts mums pielikumā.
Jautājumi. Balsojums par valdi.
Tam es mēģināju saprast, ko tam mēs īsti atdalām. Mēs atdalām īpašumu no īpašuma.
Divas īpašumas.
Ā, un tajā minētais, tas ir tā...
26 atdalām 8,3.
Jā. Tātad 26,7 hektāri ir kurš tas 226? Tā. Tas ir īpašums un ir zemes vienība 26 hektāru. Un no šī atdalīta 8,3 hektāru platībā.
Tā ceturtais punkts par nekustamā īpašuma sadalīšanu ir saņēmis iesniegums no personas ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma zemes gabala apmēram 1,46 hektāru platībā un piešķirt nosaukumu jaunu. Komiteja izskatīja un lēmumu projektu atbalstīja un jums ir pievienots lēmumu projektu lūgums ir atbalstīt.
Jautājumi. Balsojums.
Piektais punkts par nekustamā īpašuma sadalīšanu ir saņēmis iesniegums no SIA Eko Agro ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu. Komiteja izskatīja, lēmumu projekts ir sagatavots un atbalstīts lūgums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājumi nav. Balsojums.
Sestais punkts par zemes ierīcības projekta sadalīšana, īpašuma sadalīšana apstiprināšana. Tas ir saņēmis no SIA Latvijas mērnieks iesniegums ar lūgumu izskatīt, iepazīties un apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamumu īpašumā. Zemes ierīcības projekts tika izskatīts un sagatavots lēmumu projekts un apstiprināts. Lūgums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājums. Balsojums. Vienbalsīs.
Par zemes nomas līgumu laušanas 7. Punkts ir saņēmis no personas ar lūgumu lausa zemes nomas līgumu. Tātad 0,07 hektāru platībā komiteja izskatīja un novēja tātad laust līgumu. Lūgums ir atbalstīt.
Skaidrs visiem. Balsojums.
Astotais punkts par īres līgumu laušanu ir saģēmis iesniegums to personas ar lūgumu laust īres līgumu. Komiteja izskatīja un tad ir sagatavots lēmumu projekts atbalstīts un lūgums ir atbalstīt lēmumu projektu.
Nu, jautājums, vai kāds var paskatās dzīvokļu nodošanu?
Nu, tiek nodots atslēgas izpildu direktoram. Protams, ar pateikt, jā. Es atvainos, jā, komunālātājs vadītā.
Tad...
Bet pieņemot atlaides, kāds viņš pārbauda kādā stāvā.
Jā, protams, jā, tas notiek uz vietas, nu tā vismaz bijis līdz šim.
Tā. Pat, pat, pat to jā, parādu apmākt, es saprotu, ka ir kaut kāda rakstiska vienošanā.
Pēc... Rakstiska vienošanā. Mm.
Jautājumu nav varam. Balsojumu.
Un devītais punkts par īres līgumu slēgšanu ir saņēmts iesniegums no personas ar lūgumu slēgt īres līgumu. Komiteja izskatīja un nolēma piešķirt personai šo dzīvokli. Lēmuma projekts jums ir pievienots. Lūgums ir atbalstīts. Tas ir pats dzīvoklis? Tas tas pats dzīvoklis, jā.
Ja nav jautājumu vairāk balsojumu.
Tas arī viss.
Tā, desmitais punkts dienas kārtībā mums ir par Vainos novada Embuļu turismu informācijas centra nolūkuma projektu, ko mums skaidros Aiga un
Tāmbuļa. Vainos novada Embuļu turismu informācijas centra nolūkums ir jums pilkumā. Un bija izsūtīts, komiteja izskatīja, vai jums ir kādi ieteikumi labojumi. No?
Būs vien jau krīt.
Jā.
Vajag? Nestāv uz fiksu. Punkts 1.4. Tic izveido, reorganizē un likvidē domi. Punkts 7.1. Tic reorganizē un likvidē ar domas lēmumu.
7.1.
Divi var teikt vienā punktu.
Lūdzu vienā nav, varbūt tās vienkārši vienā var papildināt. Ja, ja 1.4 papildina likvidē ar domas lēmumu, tad tas būtu pilnīgākais. Bet to 7.1 nevajag.
Bet 7.1
ir
mērā.
7.1 ir mērā, un tur ir lēma
pierzina. Viņš jau likvidē ar domu ar domas lēmumu. Likvidē ar domas lēmumu, viss. Mhm. Nu, tikai.
Vēl kā labojumi.
Kā?
Protams, ka ir. 2.2.6 punkts. Nodrošināt turistu izmitināšanu. Tas man kā turistam nozīmē, es atbraucu un jums man ir jāizmitī. Es tā to saprotu, kā parasti turisti.
Bet, bet mēs jau labojām.
Mēs jau labojām.
Šis bija izlabots. Tā ir kļūt kaut kādā.
Nē,
labi. Kāds bija labojis?
Kāds bija labojis?
226.
Tas vispār nebija, man liekas.
Tas ne, mēs, mēs izņēmām manis ārā vispār.
Nu, bet tiks funkcija jau tā faktiski arī nodrošināt tur izmitiešanu.
Nu, viņi kaut kā jā. Savādāk jānoformulē.
Nu, nodrošināt iespēju vai, 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 vai kaut kā iespēju robežās, bet...
Nu, tā jau ir funkcija. Viņiem, es atbraucu, viņiem nav vietas, viņiem jānodrošina citā vietā.
Tā jau ne, tā nav tāpat, ka nē.
Nu, tā jau es nolikumu. Es jau kādu normālu turistu, es ņemu nolikumu.
Jā,
tur bija pēc izstrādātiem domas. Kaut kas ar izcenojumu
ir rakstīts. Tur jau pamāk.
Bet arī tādu ņēmu mārā.
Nē, nu, bet tik
jau to darām. Bet paskatīsimies, kā mēs izlabojām, jo mēs katru punktu.
Tur tas bija izlabots.
Jo vārts kontrolāt nevisā labi šito gulēšanu mums.
Vai mēs viņu izņēmām mārā, vai tur bija cits kaut kāds? Nu, jā, mīdēt.
Es domāju, domāju, vienkārši man kāds, nu, man kāds tajā nebija ievilgums, tad
vienkārši tādu.
Piedāvāt,
man liekas, piedāvāt.
Piedāvāt,
piedāvāt
turistu izmitināšanu.
Piedāvāt.
Iespējams, ka tā bija, bet to paskatīties
precīzi. Jā, mēs nodrošinām, bet tā bija.
Piedāvāt.
Jā,
mēs tieši to vārdu
piedāvāt.
Jā, jā,
jā.
Tā, tad es jau kaut kas būs.
Vēl te oļa būs?
Rīta.
Rīta, ko vēl?
Rīta grozījumi.
Tā, tad grozījumi piefiksēt, jā, būs balsojumi.
Jā,
būs grozījumi izmaiņu. Balsojumi sieži. Tā, kas
būs?
Tā, vien, divi.
Ā, pretis.
Tā, ir tās septiņi pāri. Tā. Kas atturās? Kas pret? Viens pret. par bērnu aprūpes izmaksu izmaiņām savus bērnus iemetā 18. Gadā, ko viņi atsūtīja piedāvājumu, 630 eiro mēnesī, jā, par 18. Gadā ir tāda summa izmaksām, jā. Izskatīja viņu izglītības komitejas sēdi un finanšu komitejas sēdi izskatīja. Un mūsu piedāvājums ir 47, jā? Jā. Tad jūs redzējāt 350, jā, un tad ir mūsu piedāvājums apsiekrāt 60 eiro. Jūs komitejas izglāt par šo jautājumu, ijautājumu, par šo jautājumu, vai ijautājumu. Šīm izmaksām nav. Jūs komitejas izmaksām. Tad lūdzu balsojam.
Kas tāda skatība?
Nu, viņiem tad ir vaļāns mums piedāvā. Vai viņi mums piedāvā, vai viņi paši atrod cits līdzeklis. Parasti viņi izšķītos gadus jāatrast. Tas ir maksimālais. Viņi labprāt saņēma to 630, bet tie ir savstarpēji norēķini, mēs piekrītam pat tālu. Jā, un nav bijis tādu gadījumu, ka viņi nepiekrīt, viņi piedāvā tādu cenā. Tad varbūt viņi piekrīt, ja mēs vēl zanā pieņēmām tādu domu.
Viņiem ir ļoti daudz ziedotāju un sponsoru arī.
Mēs neļam viņiem līdzi, mēs katru gadu mazāk.
Es katrā 50 eiro vairāk nekā pagājušajā gadījumā.
Pagājušajā 350? Mhm. Nu tātad jautājums ir balsojumā. 400 eiro atbalstīt līdzfinansējumu asociācijām cilvēkiem. Mums divas bērnas, kas ir jā, vienbalstīt. Par tādu mums līgumu pagarnāšanu prieku, lai valsts policijas dienestu vajadzībā. Arī skatījām finanšu komitejas sēdē, kad ļoti doma, ka varētu cenu precizēties, bet mēs viņu neesam precizējuši. Tad bija iepriekšējā gadā gada cena, jā, 42,33 mēnesī.
Precizējām.
Precizējām?
Jā.
A, te ir tā?
Jā.
Tikai 2,5. A, pa vienu eiro varam? Ne, cent, eiro cent. Tas ir 4,5. Nu, vēl paši jau tas ir paredzēts. Ja vēl jūs kāds precizēt?
Nē, tas tur ir
precizēt. Jām 2,34. Tas skaitā tas ir PVM. Tā, jautājumi.
Savāk, ka elektrība, elektrības rēķinā, jā, kanalizācija ūdens.
Elektrība ir, jā, bet skaitītā tie versi par atskaitu.
Nē, bet kanalizācija, ūdens, atkritumi, apkure, to sēd. Bet to sēd pašvaldību no tiem izdevumiem, vai kas vienkārši par to maksā?
Nu, tālāk maksā pašvaldību.
Tā ir tāma, mēs līdzvienas.
Tā ir,
jā. Mēs līdzfinansējam.
Tā ir tā.
Es tāpēc īras maksas.
Tabulā ir tā, un mēs līdzfinansējam.
Jo lēmums ir pat elpa, mums tiem pagājušam. Mūsu līdzfinansējam, saprot.
Un vēl jau, kas ir, ka mums ir katru nedēļu policija šeit, mēs esam ierādījuši tā aukstarī. Viņi katru trešdien atbrauc, jau no vieniem līdz trijiem. No vieniem līdz trijiem, pa dienu tādu no 3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- komunālās nodaļas vadītāju telpās, tā kā iedzīvotāji arī tiekās un nav, ja vajag, un mēs piesaistām viņus mūsu darbībās, kur vajag mūsu iestādes. Tā kā tas arī mūsu atbalsts, bet viņi arī atbalsta mūsu ierodas, un mums nav grūtības dabūt arī izbraukumiem, palīdzīt kādu vairs ne. Tad, ja mums ir skaidrs, tu lūdzu balsojumu par šo stundu par uzturēšanu. Balsojums ir vienbalsīgs. Nākšais jāatmaini 13. Par līgumu numur 18 ar sabiedrības ierobežu atbildību aizskat ceļņi, kur mums ir līgums, kur vēlētāja apmienībā atsūtīja vienbalsību parakstīt par 4 parakstu visu, ja, ka nekavējušais valsts līgumu, kam saprot to, ka izšķērē pasvaldības naudu, kur ir paredzēts, ka mums ir 1 eiro, tur ir valsts mēģis pārdod 10 eiro, un tā, un līdz ar to nekavējušais jālāk līgums, jāatrod vainīgi, un izpildīt to un tā. Jā, bet šeit mums nav sagatavots vairāk detalizētās, lai gan jums ir aizsūtīts visiem, ko tas 10 eiro sastāda. Nu, no kā mums rodas 1 eiro, ja jums ir izsūtīts visiem.
Nu, visiem vismaz bija. Man bija
tikai. A pārējiem nebija izsūtīts, ne?
Nezinu, man bija.
Tas bija aizsūtīts, ja mēs devām ziņu arī par šo iespēju aizsūtīniekam, ka mums līgumā ir paredzēts, ka bija ir savstarpēji jāvienojas par tādām izmaiņām, par līgumu pārtraukšanu, kur ir paredzēta arī sodmēra. Tā kā mēs nekad neesam vienbalsīgi pieteikt iesniegumu, varam tur ir izskaisot, izskatīt un līguma laukas. Nav tādas iespējas, jā, arī līgumā mūsā tas nav, nav paredzēts, jā. Tur jāpusē jāvienojas, ja vakal mums ir jāgatavojas uz tiesa procedūru, jā, mums ir zaudējumi, kā mums ir paredzēts, un, nu, izvēr tuvāk, kad Ināri varētu pastāstīt par šo procedūru, jā, ka tas nav tik steidzīgi, viens uzraks, un nākšajā dienā viņam nav līguma, ja, nu, četri uzraks, kaut jau mērķi tas pats, jo līgumi ir daudz šeit, arī man tiem, kas parakstīja līgumus ar pašvaldību, jā, un kā viņš uztot, tad, ja viņš nākušā dienā pēc slēpes, jūt, tad viņam visi jāvaķās ārā, un, viens uzrakstāja par manas cenu, un es uzskatu, ka tas nu, nav godīgi, arī būtībā es nedomāju, ka visiem vajadzētu parastīt. Tas tā, bet lūdzu dienām tev par līgumu laušanu būs pasaistīt jūdiski.
Sākotnēji, jo tas izriet no ceļa līguma, kur ir noteikts, ka tiesiski noslēgts līgums ir jāpild, un ja arī vēlāk rodās kaut kādas grūtības vai kāds kaut ko pārdomā, tad abām pusēm tomēr ir jāvienojas ar to, kā šis līgums civilizēti tiks lausts, un es arī paskatu, palūdzu jums, kā ir izstrādes līguma, paskatījos, šeit jūs esat paredzējuši līguma laušanu, un līguma laušanu 5.2. punktā jūs esat noteikuši, kad apusē vienojoties variet gan par līguma laušanas nosacījumiem, gan par termiņiem, un tas droši vien būtu tas civilizētākais variants, un tad šorīt arī ir atnākuši šīta vēstule, es saprotu, ka visiem deputātiem arī viņi ir...
Sakopēt.
Jā, kad iespējams, kad šeit tomēr vajadzētu to otru pusi arī uzklausīt un tad to lēmumu pieņemt, bet, nu, lēmu projekts ir šāds, viņš tiek virzīts uz sēdu, un cīm redzot, ka viņi arī ir jāpieņemt ar kaut kā. Tā, nu, šeit tās soda sankcijas ir paredzētas, jā. Soda sankcijas ir paredzētas. Tātad soda nav 10% apmērā, no atrunātā, bet nejūtot apjomu summas. Un šeit, protams, ja izceļās strīds, tad otra puse vārdu celt prasību tiesā, tiesa jau izvērtās. Tad mēs esam kā līguma laušana, un mēs neveicam šīs te sarunas, cik mēs esam nodarījuši zaudējumus. Tā.
Jā, jo es uzskatu arī šis ir tāds nepieņemam. Mums nav bijuši tāds gadījumi, nāktu uzreiz. Vienā sēdē mēs nevis neformēties, laušam līgumu tādu. Nu, man arī, es domāju, ka tāda pieredze vispār tāda nav. Bet, nu, lūdzu, jūs iedokli, jūs iesniegums. Viss čo tā parakstīšu.
Jā, mums liekas, ka Jurijs Smita imanē jau 5.2. punkta. Kā jau kur līgumu var laust, arī šo līgumu var laust, nu, kā Jurijs norādīja. Ir pat punkts paredzēts, kā to darīt, tas viens. Otrkārt, es aicinātu tomēr ielasīt šī lēmuma projekta pirmo punktu, kurā nav teikt, ka rītā līgums tiek lausts un viss, un tagad mums ir, mēs kavējam kaut ko darīt. Un zaudējumi tur rakstīts uzsākt laušanas procedūru, un tas ir tas, ko jūs tikko norādījāt. 5.2 punktā minētā saruna procedūra un komunikācija. Es pabeigšu.
Nekavējoties uzsākt.
Uzsākt, jā. Nekavējoties uzsākt procedūru, bet ne jau nekavējoties lausts.
Nekavējoties nenozīmē nekavējoties.
Labi, ļaujam izsēģīt nekavējoties.
Tur teikt, negaidu uzsākt šo lausts procedūru. Tas ir viens. Otrkārt, ja runājam par Man prieks, ka aizkurs zemniekiem kāds ir pateicis, un viņi sasparojušies ļoti labi. Ja runājam arī par to sodu sankcijām, šeit juristiem būtu jāpastāsta, kad līguma var laust. Un, līguma laušana, vai procedūras uzsākšana un izstrādātāja kavēšana, tās ir pirmkārt sāksim tā divi dažādi lietas. Neviens jau šobrīd tur nestāv priekšā ar ekskavātoru, neļauj viņam aizliet izbraukt. Bet ne par to šis stāsts, jūs iesākāt par šo cenu, un patiesībā, ja mēs paskatāmies uz šo jautājumu, cena ir viens, jā, varbūt tās tāls pamatojums. Pirmkārt, man būtu jautājums, jo vismaz es nekur publiski neatradu, man kolēģi, kas ir bijuši iepriekšējā sasaukumā, arī neatcerējās, kad par šī karjera izstrādi un materiālu pārdošana ir bijusi izsole vai iepirkums. Domas mājaslapā izskatīju visus izsoles rezultātus, nav bijis. Tātad, mēs runājam par to, ka pašvaldības publiskā manta ir atdota bez izsoles un iepirkuma. Tātad, nav ievērots likumā par pašvaldību nepubliskās mantas izšķērdešanu, kur pateica, ka no pašvaldības publiskās mantas jāiegūt pēc iespējas labāks rezultāts, ir lielāks labums. Un tieši tāpēc domāt izsole un iepirkumi. Tas ir viens. Es pabeigšu visus, un tad mēs varam... Otrakārt, jūs atsūtītais aprēķins. Paldies, man ļoti patīk, ka kāds piedzēna ciparu, lai sanāk tā kā būtu. Diemžēl šī aprēķinā ir tādas ļoti interesantas izmaksas, kad atsevišķi ir iegūšana no slāņa 0,5 eiro, sijāšana 2-3 eiro, drupināšana vēl 3,5-4,5 eiro. Pat citas parasti notiek, ka vismaz sijāšana drupināšana uz vienas iekārtas, tad interesanti kā var nodalīt izmaksas. Un, ja paskatās aizpuses saimnieki pieminētos Latvijas valsts meža iepirkums, tad tas nav nekāds komerc noslēpums. Attaisa Latvijas valsts meža mājaslapo 2015. gadu, man liekas, septembrī iepirkumi Jēkabpils pusē, un man liekas, arī Olēna pusē, tieši iepirkumi par karjera izstrādi, par drupināšanu materiāla. Vienā ir tās zem gruntsūdeņa, kas vaņodē nav, otrā ir bišķī mazāka virskārta nekā šeit. Tur iepirkuma rezultāts par pilnu ciklu ir no 2,2 līdz 3,4 eiro par kubikmetru, un nevis kā te sijāšana 3, 4,5 vēl drupināšana, vēl kaut kas. Tātad faktiski tas izmaksas aprēķins varētu būt, ka tās izmaksas, kas ir iegūstot, ir ap 5, ap 6 eiro par kubikmetru. Tas ir viens. Otrakārt jāņem vērā, ka vaņot karjerā ir ļoti liels dziļums, līdz ar to, nu, liels apjoms, līdz ar to tas ir kurā gadījumā salētina šo procesu nekā kā valsts nežot 10 tūkstoši kubikmetru. Tas ir otrs jautājums par cenām, nu tās nav galējās, un vēl viens ir cenas, tas ir mani pieņēmumi, kādi citi pieņēmumi, bet īstās cenas ir uzināt tikai iepirkumā, izsolē, kur konkurē dažādi interesenti. Ņemot vērā vaiņot novietojumu, kādi ir to materiālu, ja domāju, tur interesi būtu ļoti liela. Otra lieta, ko juristi līgumu lasīja, bet neko neteica, visi var, kam nav, var iedot, līgums ir juridisks brāķis teksta ziņā. Viens punktā, karjera īpašnieks, un tā kā mūsu pašvaldība, apņemas dot pieeju karjerā, pēdiņās karjera nosaukums, un karjeras tā nesaucās. Inēr to materiālu līgu vai pārstrādēju, es šeit kaut kā nekur neatrodu ne kadastra numuru, ne atrades numuru, neko. Mēs, tātad, principā, mēs atļaujām viņiem jebkur kaut kur kaut ko rakt. Šeit nav viena pielikuma, neviena limita, nekā. Tas ir tātad tehnisks brāķis. Ceturtā lieta, kāpēc šis līgums būtu jālauž. Vaiņos novada pašvaldībā noteikti ir derīgu izdatiņu iegūst licenze, kurā ir iezīmēts atradnes laukums, kurā drīkst rakt. Ja mēs paskatāmies kadastra informācijas sistēmā ortofoto uzmērījumu, ļoti skaidrs, nu pat nespeciālis tam redzams, ka aizpuses ceļinieks ir izrasis ārpus šī licences laukuma. Un faktiski iegūst materiāli ārpus licences laukuma. Un ko tas nozīmē pašvaldībai? Tas pašvaldībai nozīmē, ka valsts visdienas konstatēs, ka arī ir izrakts materiāls ārpus licences laukuma, tad viņi pieslēdīs rēķinu un būs jāmaksā dabas resursu nodoklis desmitkāršā apmērā. Un to būs jāmaksā pašvaldībai, jo licence ir uz pašvaldības vārdu, nevis aizpuses ceļniekam. Šeit nekas tāds nav rakstīts, ka viņam būtu šādi sodi jāsadz. Tātad tas ir ceturtais punkts, kāpēc šis līgums būtu jālauž. Piektais šajā punktā šeit vispār nav atrunāts par to, kurš maksā dabas resursu nodokli. Vēl briesmīgāk būtu tas, ka viņi mums maksātu to vienu nabaga eiro par tonnu, un mēs vēl maksātu pēc tam 36 centus par kubikmetru dabas resursu nodokli pašu sev. Tas ir vēl viens aspekts. Ja es tagad varu apkopot to teikto, tad visa šīs pazīmes liecina, ka šis līgums ir jāsāk laust. Un tāpēc arī ir šis piedāvājums, kas ir jāizdara, ir jāuzmēr šī teritorija un jāsaprot, kas ir tas materiāls izraksts, kur viņš ir izraksts un cik ir daudz tas nelikuma izraktais. Un runāju par sodas sankcijām, tiesā, ja bez tam nonāks un starp nenonāks, tad tā būtu spēle uz abām pusēm. Ja viņi mums prasītu 10%, tā teikt, soda naudu, tad mums būtu tiesības viņiem piedzīt nepareizi izrakto. Tad tas ir cita spēle, jums, ka jūs te būtu jāzina, ka tiesā tam ir vērtība. Un atbilst, ja aizkurs ceļinieku to vēstuli, kas tāda ļoti, jā, ļoti draudīga, nevajag baidīties. Viņi saka, ka mēs esam apņēmušies viņiem pārdot 200,000 tonnas preci. Lasam līgumu. Līgumā rakstīts, ka prece ir, nu, rakstīts oļus, izsejātus oļus, ražošu šķembu maisījumu, kas turpmāk līgumā saucās prece. Prece tad būs 200,000 tonnu. Iegūs limits, jums ir uz 193,000 kubikmetru, kas apmēram 350,000 tonnu. Tepat 131 punktā minēts, ka roļu saturam jābūt vismaz 40%. Nu, ja mēs tā pareiknīgi, ja tā ir, piemēram, ja, maksimālais preces apjoms, ko šeit var iegūt, ir 139,000 tonnu. Tātad faktiski jau šajā līgumā mēs apņēmušies viņiem pēc tās interpretācijas, kā ir rakstīts aizkurs ceļnieku vēstulē, ka mums viņam jānodrošina 200,000 tonnu, ja, a mums ir daudz nav. Līdz ar to šo punktu nevar lasīt tādā kontekstā. Šis punkts ir jālasa tādā kontekstā, ka tas ir maksimālais, ko šeit varētu dabūt. Nevis, ka mēs esam apsolījuši 200,000 tonnas, ko mēs darīsim nebūs. Viņi mums tad sūdies tiesā, ka mēs viņu neesam krāpuši. Un tā tad pabeidot savu ziņojumu. Es aicinātu uz šo skatīties nevis uz to, ka iesniedzam mēs četri vai kā, vai ka mēs te prasām lavus un ka mums nepatīk aizkurs ceļinieks. Šeit vispār runa nav par šo uzņēmumu. Runa ir par šo līgumu, kas pirmkārt ir noslēgts. Man bail domāt, ko teiktu, nezinu, visādi institūcija, ka bez izsoles. Mēs publisko mantu esam atdevuši vienkārši uz kādiem principiem, kas pajautāja tam iedevām. Mēs nezinām, vai vēl kāds nav piedāvājis vairāk. Un tas līgums pirmkārt ir brāļs, otrkārt viņš mums ir ļoti neizdarīgs. Es ticu, ka mēs izsoli varētu dabūt vairāk. Ja mēs atceramies sēdi iepriekš, kur bija piedāvājums par eiro, deputāti piekrita, ka tas eiro ir par maz, un mēs runājam par 3, par 4. Līdz ar to, manuprāt, šeit ir viss iespējas šo līgumu uzsākt laust, sarunu procedūrā, jebkuru līgumu ar laust, tas nenozīmē, ka tas ir skapa malai, visi līgumi, un baidīties no tiesām, ko šeit piesolt, nu, tur ir argumenti, ko var izstrādāt, lai arī tiesā vinnēt ar kārtīgiem juristiem un kārtīgiem argumentiem. Un tas vēl viens būtiskais, kā jau minēju, jā, tā rakšana ārpus licences laukuma. Mēs šobrīd atļējam viņiem rakt ārpusē, paši nekontrolējam, paši nezinām, Un tāpēc, tieši tāpēc ir nepieciešams ar topogrāfiskais uzmērījums, lai mēs saprastu, cik tur izņemts, kas ir palicis, kur ir izņemts, lai nav nekādu diskusiju, šaubu vai vēl kaut kādu pārmetumu. Bet es aicinu tomēr deputātiem neatkarīgi no šīs piedrības pozīcija, ne opozīcija domāt saimnieciski un domāt tiešām tā, lai mums tas iespējas mazāk seku pašiem ir un nesmukumu vēl lielāku zaudējumu pašu līdz budžetam. Tas man ir arī viss.
Paldies. Tur pamatojumā, kāpēc nesiem devām, es tā mēģināju tur atcerties. Tur bija tas, ka viņiem ir īpašums aizmugurē, un viņi brāca pa mūsu teritoriju cām, tā ka viņiem bija priekšrocības tik klāt, it kā no viņa tuvāk.
Es te drīkst palabot...
Bet es neesmu sagatavojis šo atbildi, ja, kāpēc es toreiz tik, bet tur ir vairāk argumenti, kāpēc aizpēc ceļniekam.
Jā, bet redziet, šeit... Tur noteikti mums jūrīs ir palabot, es tik labūt nezinu šo likumu, bet tas nu, likums par šādību manti, publiskās manti izšķērdēšanu, nu neparāds tāds variants, kādam ir, viņš ir tuvāk, un tāpēc viņš var aktuņi, ja mēs skatāmies aizkurs ceļinieku gabalu, 1,2 hektāru, manuprāt, viņš ir tā kā, kas tādā sanāk, dienvidu pusē, un pašvaldības gabals ir ziemeļu pusē, tur nu, nebija problēmas arī kādam citām pa jūsu zemi piebraukt, jo pie šī zemes gabala ir piebraukt tikai pa pašvaldības īpašumu, un ar to tur, nu, Te runa nav par to, kāpēc to izvēlējās. Šeit, manuprāt, bija piedāvājums šo situāciju labot un novērst to, ka tas tika izdarīts bez izsoles un bez atbilstības likumam par publiskās mantas izšķērdēšanu. Tas šobrīd nav vairs svarīgi, kā viņš tika noslēgts.
Bet viņi arī savstarpēji vienoties to vienmēr, nevis to līgumu daudzumu.
Bet ko izmainīt, ka mēs neesam
tirgu? Cenā mēs neesam piedāvāšanos.
Bet jūs negribat saprast
par izpildi.
Bet jūs negribat saprast to būtību, ka īsto cenu var uzzināt tikai konkursā izsolē, kad mēs jau viņiem varam piedāvāt 5 eiro, viņi teiks maksāsim. Bet tas nav tas process. Viņu juristai pastāstīt, ka tiek tam ir izsole, kur nosaka, varbūt tā cena tiešām arī būs eiro. Atnāks 3 un viņi tā aprēķinās un visi redzēs, ka tas ir eiro, un tad pašvaldība varēs nolēmt. Vai tad tas eiro ir viņa pietiekama vai nav. Bet man teikt tas runa par to procesu. Jūs šeit jāsaprot, ka katri, piemēram, pie tā apjoma, kas ir izņēmums, 50 centi cenā nozīmē 40 tūkstoši pašvaldību budžetā. Tur katra 10 centi ir mūsu bonus. Tāpēc tas cenu var vienoties, protams, ka var vienoties. Bet šeit ir procedūra, kā likuma pasaka, kā publiski mantu tirgo. Mēs ar šo zemi tad netirgojam tā patās. Arī taisām izsoli. Arī pārdodam, pēc bija brīvas cenas, visiem interesantiem. Šī situācija ne ar to neašķirās.
Nu, šī būtībā bija izdarība mums arī pret mums, viņa parādīja, kā var strādāt, kā palīdzēt mums, jo cik mums tur grāns nepareiz, mums ir uzrasīts arī, cik tonnām ir kubikmetriem stāv mūsu kaudus.
Jā, ne, tas
pats. Kurš var uzrādīt.
Es domāju, par pateikt, jūs jau tā ideja, manuprāt, ir pareizi. Es pilnīgi piekrītu, ka pašvaldībai tos akmeņus kā tādus fiziski savām darbām nevajag. Un viņam izšķiro, bet tas process ir izdarāms citā veidā jā, un ar augstāku cenu.
Arī šis process ir nevis līguma laušana, bet savstarpēji vienošanas.
Nē, bet jūs negribat saprast, ka viņi nevarēja noslēgt pēc procedūras, viņi nevarēja tāds būt viņš. Tur pamatā nav izsola. Ja tur pamatā būtu bijis izsola, mēs tā vienotos par lielāku cenu, tā būtu cita lieta. Bet tur pamats nav pareizais. Tā līguma noslēgšanas iemesls ir pretiesisks. Tur tā sāk. Un tā, ja mēs esam situācijā, kad Nu, vismaz paskatīties paši ortofotos, skaidri redzam, ka to robežu izrakuši tur milzīgi bedri. Man bēl domāt, ka tur puse no tā ir izraks nelikumīgi.
Un tur, mēs tik neesam skatījuši.
Un tur korekcija būs pašvaldība nevis viņiem, jo tur nav līgumā teikt, ka viņiem jāmaksā šādu sodu. Par dabas resursu nodokli nekas tur nav teikt.
Tā pārējiem sīku izteikti.
Priekšlikums uzaicināt aizpats saimnieku pārstāvam, lai viņu izskaidro. A tu var dabūt ārā tu bildi, kur redzams, ka viņš ārpus ir?
Nu, kur šī ir? Kādā spēlē? Koordinātas?
Tas ir
speciāls.
Nu, viss mēs spiežam uz to, ka viņi ir nepildi līguma saistība.
Nu, jā, viņi tas... gatavi piedalīties nāk šo sēdi, bet šo sēdi mēs iedavām materiāls aizsūtījām jūsu iesniegšanas, jā, lai viņi mums sniedz.
Bet jūs saprotat, ka tas nemaina to pamatu, līgu noslēgšanu pamatu. Viņam tur var pastāstīt, ka online pastāst un pirmsīgi, bet tas nemaina to pamatu.
Lai viņi stāst un mēs līdz ar to virzām procedūru varbūt uz līgumu laušanu. Tiešām, ja viņi tur tik negodīgi pret mums rīkojas. Varbūt, es nezinu. Es...
Nu jā, bet tas ir
bez, ja tā ir taisnība, kā tas ir, tad viņiem tad mums jāpastāst, kāpēc tā ir noticis un kāpēc...
Es domāju, ka uz nākšajā sēdē mēs to varam izdarīt. Skatāmies jau tautsainiecībā, skatāmies, uzdājasinām viņus, viņi tad gatavojas un sākām procedūru.
Mums jau
par izmaiņām.
Pamatoties tikai uz šo vēstuli, mēs jau uzreiz tā nevaram klikt.
Nē.
Lai viņi atbrauc, lai viņi stāst. Tad uzdodām jautājumus, konkrēti tu valdi uzreiz arī jautājumu. Šis jautājums, kāpēc jūs
atbrauc? Nē, var brauc, bet ja tevi, ka tas, ko viņi atbildēs vai ko mēs pajautāsim, tas nemaina to, kā tas līgums noslēgs ir. Tas to nemaina. Es brīnos, ka valsts kontrols pārbaudē to nekonstatē. To faktiski jau tur valsts kontrola varēja ne tikai secināt, ka tas ir nešmuki, viņi varēja arī virzīt daudz smagākā virzienā.
Jā.
Jo mēs taču zemes pašvaldības nepārdodām tā patās. Un te jau tas pamats ir. Viņi tad tur sastāv par stāstīt visu kaut ko noteikti. Teiks, ka deputāti visiem savas attiecības šādā veidā.
Tad tas līgums beidzās mēs.
Viņš nav beigas. Es man
nezinu.
Tad, kad izstrādā 200 tūkstoši, a, ja tur nav 200 tūkstoši, tad tas ir forever. Un tepat nav pateicis, kur. Es par to līgumu lauztu šodien pasakot, ka tur jau nav teicis, kur rakt.
Būtībā mums ir lēmuma projektā, uzrakstīt tikai jūs, ko jūs prasījāt, tie 3 punkti.
Ne, jums ir piedāvājums viņu labot, tad mēs varam to aprunāt. Jo mans uzstādījums un mūsu uzstādījums šos nedod vienkārši laicīgi tā sakas beigt, lai nav vēl lielāka problēma. Es ļoti, man liekas, pagājuši sestdienu izdēgu tik aktīvi pustējās mašīnu no šīs puses, saprot, ka astadēna. Un tas tāds man pievilda. Bet ja jums ir kādi labojumi šeit, tad noteikti mēs varam to izrunāt. Jo te jau nav teicis, ka viņš neko vietas jālauž. Jā, uzsāk procesu. Tas ir sarunas, ko jau jūs jūs minēja. Un tas ir tā, tas nākamais solis, viņi paskaidro, kas tāds ir. Bet tas nemaina to, manuprāt, to faktu, ka tas līgums ir jāizbeidz, jo viņš ir noslēgts. Jau saknē nepareizi. Un viss tas par to ārpus licences laukumu, jā, tas ir jautājums par to, kā to korekciju. Un jāsaprot, ka, manuprāt, arī topogrāfija šī gadījumā būtu jāpasūt pašvaldībai, nevis aizpūt saimniekam. Jo tikai topogrāfija parādīs tik patiesībā izrakts. To arī valsts vidienas piekopīja, lai konstatētu reālo faktu. Tikai tā varēs arī fiksēt, ja viņi patiesībā ir izveduši.
Nu, mūsu papildinājums var būt, ka mēs likumu skatīt nākšā sēdē, pārliet izskatīšanu nākšā sēdē. Pa komitējām skatām cauri. Tā arī būs te tā.
Bet aicinām viņus klāt.
Jā, un aicinām viņus klāt.
Mēs tādām faktu priekšā.
Viņus sastartē varam mums.
Bet lai viņus būs
risinājums.
Tas būs nākamā sēdē tas pats, kas šodien ar pirmo jautājumu. Tas pats. Visdrīzāk tad ir kaut kad jāuzaicina viņus. Mēs atbalstam tā, kā atsevišķi sanāksim, kur mēs runājam. Un tad uz tas... To, ko mēs saprotam no tās sarunas, tad mēs liekam uz sēdi un izskatam to jautājumu. Ja mēs gribam viņus uzklausīt, bet principā, ja mēs atbalstam valdu priekšlikumu un uzsākot laušanu, jā, bet nu, ja tu uzskati, nu varbūt tā ir taisnība, jā, ka izsola nav bijusi, tad jau te nav ko runāt ne ar kādu aizpūt zinnieku vairs.
Es jau par to gribu pateikt.
Vienkārši te ir jāpieņem lēmums, lausta līgumu un viss.
Bet mums jāpareiz sapti sekas tam uzreiz.
Bez sekām. Nu, tad mums jāpieņem tās lēmums. Bet mēs vēl gribam kādu risinājumu.
Kādi riski
tam visam. Viņam tāpēc ir jāzmā ar aizpūstu ceļinieku, viņiem ir
savu. Kādu risinājumu būtu izsola? Nebūtu. Kādu risinājumu? Ir idejas. Es labprātu.
Ir idejas. Nu, tu runā par tām pašām zemēm, es nezinu, vai pārdošanas vai nē. Katram laikam ir sava apstākļa. Protams, nē, es runāšu, es pa pārdošanām varbūt nē, bet kaut vai pa zemes nomām. Nu, paņem pašķitim gadus desmit atpakaļ. Valsts saimniecības zemes tu varētu taisīt
jā,
solis.
Bet divi gadu apakaļ, vajag. Es
nu, jā.
Situācija, bet es vienkārši šeit jau pamācīju, man par
Es nezinu, nu, es atceros to laiku, kad slēdzām, nu, es tā protams, es to visu perfekti neatceros, bet bija aizpūtas ceļinieku pārstāvis, mēs sēdējām šajā pašā kabinetā, viņš mums stāstīja, rādīja, ķauķis bija speciālists un viņi mums pierādīja, ka tā tie cipari ir un tā ir tā vajag.
Jā, bet cilvēki arī komersanta vēlme,
kura
ir nopelnīt, viņš jau pierādīs jebko.
Jā, bet viņi piedāvāja un cena toreiz bija mazā.
Bet ko jūs salīdzinājāt? Vai tev ir ko salīdzināt? Tur ir tā lietas.
Nē, ja tu sāk, protams, ka mēs izsolam, mēs nerīkojam. Nu, tā bija
viņš jau līgums būtu laužams nekad un tā, ko viņi pateiks. Te jau es tikai par to, ka mēs zaudējam kādu naudu gadu.
Ja mēs šodien pieņemam kaut kā šādu veidu lēmumu, tas nozīmē, ka ar aizpūtas ceļinieku viņu vairs nerunā ar mums. Tas ir viennozīmīgi.
Tā labi. Rakšanā
uz licences labas, ka nav jārunā.
Beidzam devidēšanu. Ja mums ir lēmumu projekts, jums ir uz priekšu. Un tā kā tur ir formulēts tā uzsākšana, tad varam arī balsot. Tur ir 1, 2, 3, ko jūs sataisiet lēmumu projektu. Ja? Tātad visi trīs punkti, kam uzdot, kam izpildīt. Un...
Nu, varbūt tās, mēs jau tad balsam par šo, tā kā kas tur ir, un tikko gribēju par to runāšanu, mēs varbūt piedāvāju tad to datumu nenoteikti 21. novembri, bet par tam izsolas noteikumiem nu, iedot garāku termiņu, un to netika ātri, tad nu.
Tas... Es domāju, ka mēs tādu lēmumu varam pieņemt tikai pēc tam, ka mēs esam ar viņiem vienojušies, un tad mēs...
Bet par ko? Pastāstiet man, par ko jūs vienosieties? Par ko jūs vispār
varat Vai ir vajadzīgs lausts līgums?
Jūs man negribat saprast, tas līgums jālauž juridiski, jo viņš noslēgs nepareiz. Tur jau tā sāla.
Nu, bet tāds mums daudz.
Es jūs vietā to nebūtu teicis ierakstā.
Jā, daudz tā. Mēs ejam
cilvēku. Es labāk to neteiktu. Tas, ka mums ir daudz pretlietu likumīgu lēmumu, nenozīmē, ka mums tādiem jābūt.
Nē, mums ir savādāk viedokļi, tomēr, kas ir... Vaņots iedzīvotājiem jauniem uzņēmēm, mēs ejam tomēr arī pretī.
Nu, šis nav ne vaņots uzņēmums, ne vaņots iedzīvotājs, tā ir pašvaldības mandu, ko mēs iztērējam.
Nu, vai iztērējam, mēs labi apgūstam viņu. Es uzskatu, mēs ļoti labi apgūstam viņu un liederības koeficients augšu šī.
To jūs zināt tikai,
bet... Es lieku uz dienas kārtības, jau tagad pirmie trīs punkti. Jā, datu mēs neliek iekšā vairāk mainīt. Tātad ir lēmums. Uzdot vaņots novada domas izpilddiktoram, nekavēties uzsākt karjeras izstrādes numuru 18, kurš noslēgts 15. Gada 5. Maijā, tad sie aizsūt ceļnieks un vaiņos novada pašvaldību laušanu un no līguma darbības neiegūtās ienākumu atgūšanu. Otrais punkts šajā ir uzdot vaiņos novada domas izpilddiktoram sagatavot faktisko no karjeras izvesto derīgo izvērtīgu aprēķinu un salīdzināt ar sie aizsūt ceļnieks. Atskaita uzrādīto par aprēķinu rezultātu. Ziņoja 17. Gada novembra kārtējā finanšu komitejas un domas sēdē. Trešais punkts. Uzdot vaiņos novada domas izpildu diplomu, sagatavot izsolus noteikumus, smilts gāns materiālu pārstrādēji un tirdzniecībai. Un iesniegt izskatīšanai finanšu komitejā līdz 17. Gada 21. Novembra. Tātad lūdzu, kurš par šo lēmumu lūdzu balsot?
Drīkst jautājumu?
Nu, balsums, nu tiek.
Tad es atturos, ja nedrīkst jautājumu.
Trīs par. Kas pret? Divi pret. Kas atturās? Trīs atturās. Līdz ar to lēmums, nu tiek. Četrtais punkts par līgumu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežot atbildību Liepājas rast par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Mums beidz līgums, jā, un tur prasa pagarinājumu. Tur mēs esam atmēģis pašvaldības iekšā. Tā kā pagarinājumu prasa līdz līdz 27. Gada 31. Oktobri, un tas laimu projektu ir tā, tur parakstīšu sadarbības līgumu un vēl tāds jā. Lūdzu jautājumu par šo liepā šo sapcīstu.
Pirmais tā kā pasteidot jautājumu. Jā, jums vecais līgums līdz kuram bija? Jo manuprāt šie pamatojumi ir nevis termiņa beigas, Es pirmkārt neatbilstīju komisijas lēmumam par sabiedriskiem pakalpojumiem, tas ir viens, bet rakstīt jauna līguma noslēgšana nepieciešama, jo viņi vēlas pretendēt uz kohēzijas fonda projektu 5212 pasākumā. Tāpēc nepieciešams līgums. Līdz ar to, manuprāt, kāpēc es šodien par šo nevarētu balsot un noteikti nebalsošu, ir tas, ka ja viņi iesniegs projektu Liepājas rast, Tas nozīmē, ka visām astoņām pašvaldībām, kas ir šajā uzņēmumā, būs jādod savas līdzfinansēm. Un manuprāt, ļoti būtiski saprast, par kādu līdzfinansēm mēs runājam. Par to daļu, kas attiecās tieši mūsu pašvaldību. Tāpēc, manuprāt, šis lēmums būtu atliekams un runājams tikai tad, kad šajā pamatojumā būs zinām apmēram tā summa, par kādu viņu prāno startēt un kāda būs pašvaldības daļa, un vai mums vispār tādas naudas būtu, ko dot šim projektam. Jo šādā bilas nodām atkrituma pārstrādi ir pietiekoši dārgs pasākums, un tur noteikti būs pietiekoši liela daļa jāuzņem mūsu pašvaldībai ar zināmām saistībām. Tas ir viens mans priekšlikums. Un otrs priekšlikums šajā līgumā ir tāds punkts. Nu, viņš jau ļoti skaists, bet tas ir 2-6 punkts līgumā. Šajā līgumā ir ievēroti nosacījumi, kādus pakalpojumus sniedzējiem paredz Eiropas komisijas 11. Gada 10. Decembra lēmums. Tad līguma par Eiropas Savienības darbību 106. Pantu, 2. Punktu, 1. Valsts atbalstam. Jautājums tāds, vai kurš mums šeit parakstīs? Domas priekšsēdētājs parakstīs. Pēc domas priekšsēdētājs zina, kas ir šie komisijas lēmumi nosacījumi. Manuprāt, šie komisijas lēmumi nosacījumi būtu šeit arī jāuzrakst. Lai mēs zinām, par ko tad mēs, nu, kas ir tie nosacījumi, kurus mēs apņemamies ievērot. Līdz ar to šeit ir uzrakstīt, ka mēs apņemamies ievērot, nu, varēja tā rakstīt, bet tad jābūt pārliecībai pašiem, kad mēs zinām, kas tas tāds ir un ko tas nozīmē reālajā praktiskajā darbībā tālāk. Tāpēc tas man pārdoma par šo laimumu projektu.
Tā, sapulce piedalījās objekts.
Jā, un mēs par pirmo, es to godu, es neklausījos, ko valsts teica, diemžēl, Es tam paklau, jā, paklausu šos ierakstus. Par pirmo, viņi lūdz pagarināt termiņu, lai viņi uzsāktu to procesu, līguma termiņu. Tas jau mums neuzliek nekādas saistības, tas līguma termiņu pagarināšana nenozīmē, ka mums, mēs apņemamies jau līdzfinansēt projektu. Tad, kad viņi sagatavos projektu, pamatojas to, ka viņiem būs no visām pašvaldībām 10 gadu termiņu līgumi, tad viņi dos uz domēm izskatīšanai projektu iesniegšanu. Un tur būs viss līdzfinansēt.
A kāds bija iepriekšējā līguma termiņš?
Nu, es varētu teikt, ka kādu pāris 3 līdz 5 gadi vēl derīgs.
Un 5 gadi tad pusi no termiņa, kāpēc jāpagarina jau?
Tāpēc, lai iesniegt šo projektu, jā, jā, jā. Tādu prasību Eiropas.
Eiropas projekts, lai varētu iziet, tur vajag tos gadus termiņus.
Jā, jā.
Nē.
Tāda ir tā prasība, tas līgums vēl nebeidzās. Ir līdz 5 gadi, bet es neatminos
precīzi. Patiesībā līguma termiņš tikai viens no punktiem, ko šajā līgumā vajag ielikt. Lai saņemtu šo fondu atbalstu, no valsts atbalsta viedokļa 10 gadu, tas ir viens termiņš. Otrs ir tās prasības par Eiropas komisijas lēmumu, kam jāatbilst. Ja nav šis punkts, tad nu, viņi nekad neiesniegs. Tad manuprāt, šis būtu nu, tomēr jāsaprot pie šī lēmuma. Man būtu jāsaprot, ka par kādu naudu mēs runāsim. Jo ja mēs jau skaidri zinām, ka tur ir jādod 200 tūkstoši, 300 no mūsu budžeta, mums tāda nav, mēs pasakām, līgums ir spēkā, lai viņš notiek.
Nu, viņi jau nav izstrādājuši projektu, lai saprast, par kādām naudām iet runa. Un viņi sāk strādāt projektu, kamēr nebūs 10 gadu līguma.
Tā gan ir ļoti interesanti plānošana, ka tu ej uz projektu nezinot par summām. Es domāju, ka summas viņi ļoti labi zina. Aptuvenās summas ne jau precīzi eiro, bet viņi jau zina, tie ir miljoni, 10 miljoni vai pusmiljoni. Nu, To nestāstiet kā kāds...
Nu, ja kurā gadījumā būs nepieciešams vēl viens mūsu domas lēmums.
Nebūs, tad būs pēc tam, bet jautājums tāds, ja mēs šeit jau zinām, ka tā summa ir liela, tad mums šī līguma nav pagarināt, ar mums nav jāpagarina viņiem. Ja mēs pasakām jau defaultā, ka mēs zinām, ka mums tāda summa nebūs. Iespējams, ka tā summa ir maza un ka tur viss kārtībā.
Aprakstošā daļā ir par projektu viss aprakstīts, ja mūs neapmierina vai mēs neatbalstam tos procesus, kas tur
Nu, tur aprakstīts tikai apjoms, 16 tūkstoši tonu, citas maksā
ir nezinu. Tā projekta jēga jau ir aprakstīta.
Nē, jēga ir skaidrs, bet citas maksā. Tas vienkārši man priekšlikums, var jau būt balsošana. Un par to jau komisijas lēmumu, jā. Par to, vai mēs zinām, ko tas nozīmē un vai tas viss tu apņemā.
Par lināru drusko līvies mums skaidro, ka jūs priekulēt skatieties jau.
Mēs skatījāmies, ka tas 26.6 punkts attiecās uz pakalpojumu sniedzēju. Viņam jau ir jāievēro tie nosacījumi un kādas parādes, kas līgums par Eiropas Savienības darbi, kas ir tas tā pārtūtā punkts piemērošana valsts atbalstām. Tas saka uz pašvaldību viņš ir kaut
kā. Nē, bet līgumi ir pārāk savas puses. Mums jāzina, ko mēs uzdodam, tad ko te viņš apņemās. Nu, tas vienkārši iemēģi...
Šeit iet runa par to, ka uzstādīt tādu iepārtu, kas pārstrādās tos atkritumus pamatīgi, viņus pārstrādās. Es zinu, ka Priekuls deputāti bija aizbraukuši mums.
To jau valdi zina, to valdi gotē seminārā. To mēs ināris atvainojas, mēs zinām, jā, lai samazinātu tos apglabājamos atkritumus. Bet pagaidām jau runa iet tikai par termiņu 10 gadu. Lai varētu sākt runāt un domāt par to projektu, ir nepieciešams līgums 10 gadu. Un rasa 30 nesāks to darīt, kamēr nebūs no visām pašvaldībām. Mm-hmm. Jo var jau kādu pašvaldību arī atteikties slēgt līgumu. Nu, un tad tas projekts tā. Vispār neiet cauri, un kāds cipars, ko viņi tur var saukt. Es pieļauju, ka varētu būt viņiem kāda aptuvenē cipa. Varētu būt, jā.
Nu, jūs jau bija tur
sanāksim. Bija sanāksim, jā, nu, tur jau, nu, tur to, tā vispārēji iepazīstināja. Nu, mēs aizbraucām arī uz Lietuvu un uz Plunģi un paskatījāmies tādu to iekārtu.
Viņi nepateica, kas maksās? Nepieminēja vismaz miljonu robežās?
Es...
To pārējiem mēs izreikām?
Lietuvā tur mazliet citādāk tā sistēma bija. Te plānojās mazliet savādāk. Nu, protams, ka tie ir miljoni.
Tas mūsu daļa arī būs pietiekoši.
Nu, tātad, izdebitēts ir, Priekuls balsošanas, tā, sakot, lēmuma projekti, jā, tātad, slēdz līgumu par sadzīves atkritumu saglabāšanu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, sabiedrība ierobežota atbildība Liepājas RAS, reģistrācijas numuru, kas tur rakstīts, jā, pirmā, otrais, līguma darbības termiņš no 17. gada 1. novembrī, 27. gada 31. novembrī.
Oktobrī.
Oktobrī, jā. delegāts Daņam Dūlans priekšredzēt, es jau ģantam parasīt līgumu ar sabiedrību, ar ierobežot atbildību Liepājas RAS. Kontrolu par līgumu izpildu uzdot Vainos Nolanda pašvaldības izpildu direktoram. Tāds lēmumu projekts.
Vienīgi es jāatceru tā, ka tas noliet ir ietekmēs tarifu. Iedzīvotājiem apglabāšanas tarifus. Tas vienkārši ar piebilu klāt.
Varbūt.
Nu, ietekmē.
Varbūt paliks mazāk.
Nē, nepaliks mazāk. Ja apglabās mazāk, bet ar to vajag vairāk. Vēlāk tarifu.
Bet dzīvosim tīrās.
Tas vien.
Tur ir tās kaudzes, kas sakrāvas nekas patīk, jums nav skatīties ziņa. Jā, tātad lūdzu, kas par šo lēmumu projektu lūdzu balsot. Kurš par? Tā, 5 par. Kurš pret? Nav. Atturās? 3. Lēmums pieņemt. Tā, 15. Punkts mums ir pašvaldība piedrošot. Kustamās manas izsoles protokola apstiprināšana. Tad beidzot, samazinot to cenu, beidzot darbiem. Nu, no Ford Transit tik vaļā. Beidzot, jā, bet šeit jau var būt dažādi varianti vēl, kad, nu, uz divus gadus bija jāmaksā vēl ir šitas tēni.
Nodoklis.
Nodoklis, jā, bet tā kā viņi gīvi, mēs tam intiekāpām, mēs tā kā parasti iepazīstinām to, ka ne, viņš parasties. Iepirka līguma, ka viņš pārējais izdevums sēc pats un līdz ar to paņem. Tā kā viņš ir pārdodas par tādu summu un vairāk tur un no darīšanas izmaksas nav. Tā, un bija viens dalībnieks, tāpēc. Tad viņš izlika vienu solu un par mašīnu pārdod 520 eiro. Tā. Kurš apstiprināt? Ir jautājumi? No. Par apstiprināšanu, lūdzu, kurš apstiprināt šos izsols protokolu? Manas pārdošanas protokolu, jā, vienbalsts. Tā, nu mums ir par Vainodas 7. Punktu, par Vainodas internācijas likvidēšanu. Es uzaicinu arī Vēnsi klāt, bet es neuzaicinu viņu uz uzrunu, ja, bet viņš vienkārši liek zina, ko mēs runājam, ko mēs domājam, ja, lai viņš arī zina, ja būs tādi jautājumi, varēs viņam arī pajautāt. Tā tad mēs vienam šķomtēs paplašanā tā skatījām šo jautājumu, ja, viņš teicā viedoklis, tur kopīgs, ka mums tas ir smags naudas nasts visu uz viņu saglabāšanu, uzturēšanu, ja nenāk valsts saviem līdzekļiem uzturēšanas, ja, tad viņi nav tur, kur domāt vairāk, tādējām novrieduši, bet tad ir pavērsies mazliet citādāk situācija, kad šīs nedēļas sākumā tika izskatīts jautājums koalīcijas. Koalīcija vienmēr ir izskatīt jautājumu par internātu skolu un rast papildu finansējumu šo internātu skolu uzturēšanu. Momentā nav zināms, var aptuveni summas minēt, arī tā ieteikuma kaut kādu, bet loviši būs mazāk, cik mazāk, nu, noteikti, ka būs mazāk, mēs tā varam domāt, bet summas tiks paziņots jau summas, un lai nosaukuma būs jāmaina, vai ne, tiks paziņots Saeimas izglītības un kultūras komitejas sēdē, šeit Vainodas internācijā, kas notiks 31. oktobrī. Tā kā es gribētu, jūs visi atcerās šo datumu, jā, un ierodamies tur, lai mēs klātienē to dzirdētu, un var savas ieteikums, kā tas varbūt varēs, varbūt nevarēs, kā tas izteikto. Jā, tāpēc uzācinu visi piedalīties arī tajā, un zvanīja arī pašvaldības savienības pārstāvi, kas atbild izglītību. Rināt Dundurē, izglītību kultūru Dunduru un arī aicinājām tāpat kā Aldis Adamovičs, kas tāpēc man arī zvanīja un prasīja atlikt šo lēmumu, ja tas ir iespējams no mums, es viņam neko nevaru apsolīsties, ja kādu deputātu lēms, ja būs viedoklis, ka neatcelt, ja, skatīties citreiz to nu, te tā ir darīšana, neviens nevaram uzpavādāt to, bet skatoties, kā mēs varētu lēmt, nezinot to finansējumu, tā pa likvidēšanu, tas būtu pārākurs lēmums. Es viņu ieteiktu atlikt, šodien skatīt viņā un pēc 31. oktobra, ka mums būs tikšanās visiem, kas tiek aicināt, un šo jautājumu skatīt vai no ārkārtas sēdē, vai parastā domas dienas kārtības sēdē. Nu, kārtējā domas sēdē. Ja būs vajadzīgs, ja mēs neredzam atbalstu, un kad neiet tās lietas tā, kā mums tā, kā tā piedāvā, ja tad izskatīt viņu var arī ārkārtas sēdē pēc tikšanās 31. oktobra. Tāds ir priešlikums visiem, nu, ieņēma viedoklis pateikt, jā, nē, bet es liku priekšā atsaukt šo jautājumu un skatīt viņu pēc 31. oktobra tikšanās ar Saeimas izglītības un kultūras komitejas pēc šīs sēdes. Tā, es tā apmēram visu pateicu, varbūt es kaut ko piemirsu, ja kas ir vien, bet ja nē, jūs domas piedāvās šo atsaukt, bet nu, jūs domas. Es domāju, tas būtu visiem pieņemams tāds, kad uz laiku.
Jā, šodien, ja drīkst,
jā.
Šodien man bija arī saruna ar diezgan ietekmīgu cilvēku izglītības ministrijā. Es pateiktu ļoti ietekmīgu cilvēku, kas tā arī pateica, lai mēs neskrienot lielai politikai pa priekšu. Es arī izdevu jautājumu par šo izglītības likumu projektu, kurš vēl nav apstiprināts un... Tad man tā arī atbildēja, lai mēs neskrienām lielai politikai pa priekšu un drusku vēl pagaidām. Ārāk es neko neizteikšos par šo sarunu, bet katrā ziņā man uz mani jautājumu, kā mums rīkoties, man vienkārši ieteica drusku uzgaidīt. Lai mēs nevaram drusku pagaidīt ar šīs sēdes.
Es pilnībā piekrītu, es personīgi piekrītu divi, kad manuprāt, tā situācija šobrīd ir stipri savādāk nekā viņa bija finanšu komitejas laikā vēl tam, bet tai pašā laikā, manuprāt, mums tagad nevajadzētu atvieglot nopūsties un domāt, nu jau viss ir labi. Tāpēc jautājums par izmaksām, par kaut kādām iespējām kaut ko mainīt, pārveidot, lai viņi paliek atklātas. Tāpēc es ceru, ka atsūtīs kāds to, mums to informāciju, ko es prasīju ar iesniegumu, bet tas jau ir ārpus šī sēdes, tāpēc es tiešām es arī piekrīt, ka mums jāatliek šis jautājums, un tad, ja tur tā situācija ir tāda, nu, ko viņa savādāk nekā, un mums nedara, mēs nevaram atļauties, un tad mēs varam atgriezties pie šī jautājuma. Bet jāmaka vienalga visinājuma par to, kā samazināt šo 7000 vai no to daļu, ko mēs dodam uzturēšanā. Tas man tā piebilde.
Nu jā, tad varam arī runāt par savstarpējumu norēģiem, vēl tādu
iespēju
jāatstāv, bet tas
viss pēc tam. Ja paturpināt, manuprāt, šobrīd koalīcija, laikam gaidot vēlēšanas, mums ir devusi iespēju vēl strādāt pirmkārt ar Liepājas jautājumu. Mm-hmm. Nu, vismaz līdz nākamā gada beigām, nu, mācību gada beigām, mums ir jautājumi risināt un iespējams panākt arī mums kaut kādu vēlamu rezultātu. Bet tas noteikti nenozīmē, ka mums tā mierīgi jādzīvot tālāk.
Nē, tas piedāvājums skanot līdz 18. Gada beigām.
Nē, bet jāsaprot, ka pēc vēlēšanām nebūs neviens, kas gribēs šeit
jautājumu virzīt. Vēlēšanas nav 1. septembrī
beigās. Nē, tieši tā, tieši par to es runāju. Lai nebūtu tikpat muļķīga situācija kā šogad, ka mums ir jautājums gada vidū, mācību gada vidū jābeidz. Tāpēc domāju, ka mums nākamā gada pirmā puse ir tā, ka mums jāteikt skaidrība ar to Liepāju un tie norēķiniem.
Savstarpēju norēķiniem, jā.
Tas, ja tur nav, tad... Nu, tad...
Tas ir tas jautājums, kur jebkurā gadījumā mums pārbatīs vēlētājs par šo, ka mēs līdzfinansējam citu novodu bērnus. To,
jā, domāju, tas
nav jāgaidā. Direktors arī to saprot, un mums noteikti būs jārunā par savstarpējiem norēķiniem.
Ja tāpēc tas mūsu iesniegums, mēs jautājām par informāciju vienkārši. Ja viņa būtu, es varētu arī piedāvāt kaut kādu variantu, kurā apspriest ar domu sēdē, kā mainīt un kā pārveikt, kā tās izmaksas mazināt un kā varbūt tās atrast risinājumu, kur mums mazāk jāiegūda.
Ir svarīgi tie likuma grozījumi, ja viņa ir gaidām, ja tur nav tā internets skola, tad ir tas status maiņa, bet varbūt mēs varam izstrādāt novadā savu skatījumu, modeli citādā.
Jā, tas ir. Pat, ja es prasīju, ko tad mainīs un nosaukt, vai ne, viņi saka, nezinu, tu 31. zinās pateikt, tā viņa nezinu. Šī izskal iedodas paliks ar tādu nosaukumu, lai jūs piedīs mājiem, bet to mēs zinās.
Viņš jau nav kā viņa sautās, ja viņi var strādāt, lai viņi strādā.
Ja valsts turpina atbalstīt, tad lai viņi strādā.
Nu, jā, jā, nu, ja viņi ir izdzīvot pati, tad jau arī būtu labi, bet to mēs zinām, ka tā neviena izlīdīties ar nestrādā.
Nu, tātad priekšlikums mums bija sakot, kad jautājums ir veikšies, jā, priekšlikums mums bija atcelt šo jautājumu izskatīšanu pēc 31. autora sēdes, pēc vajadzības, vai nākās sēdē, vai skatām viņu jau parastajā sēdē, kur varētu būt jau apriekšņi, ko mēs prasam un nākošanu. Tad sums jau uzzināt, mēs varam vēl, mēs būtu jau vēl esam šāds tāds apriekšņus uztaisījuši, ja būtu tikai, teiksim, bērnu dāds, mums bērni ir tāds svaļās, es esmu uzdēt.
Tas jau tas, tad jā, mums rapinība jautāja, lai mēs varam saprast, kas...
Mēs jau pagājuši zaļi skatīt, bet tie bija tikko izcerti.
Jā, bet tie bija tādi tikai augas, tu nebija nekas no tehniskās daļas, no uzturēšanas tātā. Bet labi, tas ir jautājums.
Tur bija arī uzturēšana, mums bija kaut kā, ko mēs runājam, tur bija arī uzturēšana.
Bet mazā daļa jau.
Labi, es skaidu. Tātad lūdzu, es liekšu jautājumu par atcelšanu un balsošanu. Kurš par atcelšanu? Tad mums ir iesniegums no izpildu direktoru, iesniegums varmāt savienošanās kārtībā, viņam ir vairāk jāmāk, iespējams, ka tie lielāk, ka viņi visi tur daudz, cik es nosveru, jāmāk, iesniegums atkal, amēt savienošanās. Viņš ir atrodas šeit, ja var pajautāt kaut ko. Es sarakstīju, kur viņš ir piedalās. Tā rezidents Amats Mednieku klubā Anbūt, valsts locis Amats Jā Rībena. Tā rūpas nezinu, gribu, lai uzzinu, kas tas tāds ir. Valsts locis Amats Jānā Agropo. Likvidāts ar Amats Jā NB Dārzniecība. Likvidāts Amats Jā Haskap. Tā, lai nesos. Interes konflikts. Tā, savienot visu direktoru. Bija kādi jautājumi?
Nu, šoreiz jautājums ir mūsu doma juristiem. Ja mums tagad divi ir, vai var pastāstīt, kādu samatu izpildu direktors var ieņemt un nevar ieņemt, vai nav likumā kaut kādi ierobežojumi. Viņam gal no galvas nezinu. Ko var un ko nevar. Varbūt var pastāstīt, kas ir tās lietas, ko izpildu direktors noteikti nevar ieņemt un ko viņš var saskaņojam ieņemt.
Nedrīkst ieņemt tādas amats, kuros varētu rasties interešu konflikts.
Jā.
Nu.
Kā mēs to definējam?
Plānu pieņemšanas. Nu, tieši tā. Lēmu pieņemšanā jau viņš nepiedalās. Lēmu pieņemšanā attiecībā uz šīm te visām minētajām gan biedrībām, gan arī uz minētajiem SIO, viņš nedrīkst gatavot nekādas lēmu projektus arī. Nedrīkst teikt nekādas darījumus ar šiem te.
Okay.
Tādā gadījumā viņam radīsies interešu konflikts.
Kā tu mums? Tāpēc faktiski to mehānismu, nu faktiski izpildētošu pats, faktiski to nokontrolē, vai viņš piedalās vai nepiedalās.
Jā, nu viņam pašam tas ir jāredz. Mēs arī esam prasījuši konsultācijas knābā, kā mums tas ir jāvērtē, un knābs arī ir atbildēts, ka interešu konflikts ir tad, ja persona zina, ka viņa netrīkst gatavot ne lēmu projektu, ne iesaistīties kaut kādos darījumus, bet tas ir jādara. Un šajā gadījumā
Nepildies, mīt, es vienkārši mēs tāpēc nav kaut kādi aspekti.
Man jau, nu tā, vēl gatavot jautājums, man jau tas, ka vēlas likvidātos, tas bīstams.
Viss, kas nav vajadzīgi jautājums, ir
jā, tā, mēs vienā vietā, bet vairāk. Nu, vēl jautājumi. Tad es piedāvāju lēmt par pieņemt lēmumu, jā, un atvēl savienot Norvandu Pāvlam ar šīm nosauktajām amatiem, ko viņš ieņem kaut kur, jā, balsu vai atļauti viņam savienot, izpildu direktoru. Izpildu direktors savienojums ar šiem amatiem, ko viņš viņam citās vietās. Lūdzu balsot. Visiem balsīs vēlamu. Tā, un tad mums nāk papildu jautājumu, kur šodien uzvedām uz sēdi, ar ko es uzskatīju, ka viņi jāskat, vai tu nekavētu pašvaldību, lai nerastos arī zaudēm, varbūt nelielu, bet tur arī no vīzes naudas un pamlīdzīgi, ja tur var par 25 eiro, bet viņi tomēr nākāp citu, kas dzīvo ārkas. Tātad es ir nevar samt nāc uzvārdus, bet lasam tur. Ja, tātad 18. punkts. Klausījus līgumu ar personu.
Kā ar parādiem?
Nav.
Varbūt tā
nav. Tur jūtasīs iesaimā parādu nav.
Varbūt vienkārši protokolā var pierakstīt, ka parādu nav. Un šeit nav minēt.
Vai pierakstīt. Tā. Tātad, ja jautājām nenāk, ka balsot par šo īslīgumu lošanu. Vienbalsīts. Tas dzīves vietas deklarēšana. Personu lūdzu atvēl deklarēt dzīves vietu, tu saņēmi darbsīs piekrišanu, ka piekrīt deklarēt arī cīvētajā dzīvotnē. Ir kādi jautājumi? Jā, un tad lūdzu balsot. Atvēl deklarēt ir vienbalsīts. Par dzīves vietas anulēšanu. Komunālās nodaļas vadītā iesnieguma. Pat cilvēks nav dzīvojis, nedzīvo, un minētajā adresē nav sasniedzams. Un pat nav arī noslēgts īres līgums, par šī dzīvo īres tiesībā nav tāds noslēgts. Lūgums ir anulēt, šis personu deklarētu dzīves vietu. Ananiet, vainas naudā. Tā, lēmumu spēkā stāšanas aktualizēt ziņas iedzīvotāju reģistrā. Lēmumu izrastiesiem, tā vainas naudā pašvaldības lietvedībā izpildēja. Lēmumu var pārskatīt vienu mēnešu laikā no tās spēkā stāšanas dzīves administrīvo rajonu tiesu. Tā. Lūdzu, jautājumu.
Ananiet, jā. Anminieki bija mūsu īpašums, tas nebija dzelzceļs?
Nē, nē, Anminieki bija māpā, tā māna bija Anminieki. Tas nav dzelzceļs māna. Nav tā, kāpēc tur dzīvojumā dzīvojumā. Nu, būtu balsojumi par anulēšanu dzīvojumā šī persona. Jā, vien balsīs. Tā, par jūsu līgumu slēgšanu. Personu, deklarētā dzīves iedzīvotājā dāvis 20. Un komunālās nodaļas vadītājs iesaka, es tur dzīvo padresē balsumu pušu parku. Vienbalsīts. Un vēl viens iesniegums par dzīves iedzīvotājā. Iešķiršana agrāk jau iesniegumu saņēmu jau vairāk būtu sapakāt, un arī tagad personu, kas deklarētu dzīves vietu, jā. Un, ir vien tagad, vai redzies ir teikt, vai ko vai ne. Jā, un visu dodies, kad ir papildus iesniegumu, kāds ir atsevišķi Latvijas. Lai vien laiņots internāt, tomēr skolas ēdītas maksas pakalpot visiņām apietāšanu. Un šeit piedāvājums ir ēd grozīt, jo toreiz neskaidri bija jautājums par to ēdināšanu, par bērnu dārzu audzēku ēdināšanu, jā, pārklādiem, kas vienam bērnu dārzā bija, no dārnu jautājumu. Un tā kā mēs saņēmām datus, budžē datus saņēmām šodien, kādā to datus un piedāvājumu. Tāpēc viņš tika pilnīgi atsevišķi jums iestāt ciešā šajā sevi dienas kārtības jautājumā. Un
Grāmatvediskiem aprēķiniem, es jums nevarēšu pastāstīt, es neesmu grāmatvedis, bet principā internātskola ir izveicinājums, ka ar pārtikni saistīta summa ir par vienu porciju 76 centi. Tādēļ arī ieteikums izteikt, izteikt 17. gada 22. augusta lēmjot no domas lēmuma protokols numuru 3.26. punktu šādā redakcijā. Noteikti visiem aizņemot internāt pamatskolas pirmskolas izglītības iestādes audzētņiem, pašvaldības līdzfinansējumu ēdināšanai par vienu porciju 76 centus.
Tā.
Tad būs nu, tā kā vienāda ar zīlīti, kurai arī tik maksā par porciju cenu, par pārtikas produktiem.
Ja tas man ir izmērts, ja pajautāt, man tas vienīgais jautājums, vai tagad situācija būs vienā dabās pirmskolas izglītības iestādē. Ja situācija ir vienā, ja pieeja vienā, tad tātiem eiros man tas nav nozīme. Galvenais ir, lai visās iestādēs, abās iestādēs mums ir vienā attieksme pret bērniem. Ja tas tā ir labi skatība?
Tad ir.
Nu, tad ir atlami.
Tad stājas spēkā.
Nu, mēs labojums izdarām 2. augustu, tas būs rastarīgi.
Nu, tie visi jau samaksājuši. Jā, tad būtu labāk,
bet
būtu labāk
ar pirmo... Jā, lai cik skolā būs noteikti nākošais punkts, vai...
Es domāju, ka labāk tad ar 1. novembra, nu, kur tam mēs tagad... Tad liek, tad kā reikas apakaļ.
Un tāpat mēs nākam pretī kā...
Nu, tieši tā.
Tur iet uz apakaļ.
Bet jūs jau... Bet jūs jau ieģēt maks pa pāris, pa mēnesi, tā kā... Par oktobru jau vēl nav maksās neviens. Nezinu, cik maksā. Novembrī maksās par oktobru mēnesi.
Nu, tad viss kārtībā.
Es jau domāju, ka mēs varam...
Es domāju,
ka... datumu arī. Ā, nē, jūs to draugus, nē.
Es domāju, pirmo...
Jā, pirmo novembru.
Tieši tā, jā,
vai nav. Pirmo oktobru mēs varam likt. Lai maksu varētu aprieknāt jau no pirmo oktobru.
Nu, ja
to var... Kāds no samaksājas uz priekšu?
Nu, jā, kāds no samaksājas. Ja to tā var...
Pārreikinu
uzstājas. Es domāju, ka to var ar pirmo oktobru sājas spēkā uzstājas pārreikinu, jo maksā pēc mēnesi noēstā. Jo cik produkts iepriekš nezinu, cik produkts būs.
Tā ir spēkā
1. novembra,
tas
lai
mums
ir atliecināts ar uz oktobru, jā? Jā, uz oktobru maksājumu, bet tā ir spēkā
1. novembris izsūta rēķinus,
jā? Jā, cits jau iet uz vietas maksājums, es nezinu, visi ir rēķinus, jo mēs...
Aprēķins tā aizdā, ka mēs sūta, viņi nāk, viņi atradājums, viņi samaksā.
Te nav problēma, es domāju, tieši kā teica tas.
Labi, tātad par šiem grozīmēm lūdzu, kurš par? Balsums ir vienbalsīts. Līdz ar to, viens kārtīgi mums ir izmēlt. Sauli pazudus, dūmi vēl kūk, laukā. Arpsēļ, un sēdus slēdus. Paldies visiem.